habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiisa bisha abriil ee sanadka 2027 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 PM. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha koonfur galbeed iyo xildhibaanada laga soo doortay gobolkaas oo maanta kulan ku yeeshay magaalada baydhabo.
waxaa la go'aamiyey oo lagu heshiiyey inaanan madalna aysan ka hadlin, koonfur galbeedna la beegsado, kuraas ay leedahayna la celiyo, lana yidhaaha ma loo joogsanayo. markii aan ka hadalnay oo aan nidhi maxaa sababay sababtahna loo sheegay, guddiga fiid waa qaybsamay, maxay tahay awooddiisa, muxuu yahay sharciyadda uu ku celin karo kursi.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan halista soo wajahaysa barnaamijka caalamiga ah ee deyncafinta soomaaliya oo waqtigu ka dhacayo bisha may haddii doorashada aan la soo gabagabayn dalkuna aanu yeelan dowlad cusub.
barnaamijka deynta looga cafiyayo dalalka fuqarada ah wuxuu soo socday muddo ilaa 25 sano ah. soomaaliya waxay ahayd dalkii ugu dambeeyey oo maantii soo gala kii ay bilaabatay in ay soomaaliya dowlad wanaagii uu ka bilowday oo dowladihii isbedeleen oo 2020-kii markaas.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa habeenkii xalay ahaa soo saaray go'aano uu dalka uga saarayo wakiilka midowda afrika u qaabilsan soomaaliya. qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo lagu baahiyey barta twitterka ayaa lagu sheegay in wakiilka midowda afrika ee soomaaliya danjire francisco madeira loo qabtay inuu dalka ka baxo muddo 8-4 saacadood gudahooda. qoraalka kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda soomaaliya ay u aqoonsatay wakiilka midowda afrika ee soomaaliya inuu yahay shaqhsi aan dalka laga rabin. waxaana qoraalka xafiiska ra-iisul wasaaraha kasoo baxay sidoo kale lagu sheegay in wakiilka midowda afrika uu ku lug yeeshay arrimo ka baxsan shaqadiisa, laakiin goor dambe oo isla xalay ahayd ayaa go'aankaasi kasoo horjeeda waxaa soo saaray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. madaxweyne farmaajo ayaa ka hor yimid cayrinta ra-iisul wasaare rooble ee ergeyga midowda afrika ee soomaaliya francisco madeira, waxaana war qoraal ah oo uu soo saaray uu ku sheegay inaanu ogolaan doonin tallaabo ka dhan ah madeira. war saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay inaanay jirin ogolaansho uu bixiyey madaxweynaha jamhuuriyadda oo tallaabo looga qaadayo danjire madeira. sidoo kale war saxaafadeedka madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay inaanay jirin warbixin ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha dibadda oo tilmaamaysa in wakiilka midowda afrika uu ku kacay ficilo ka hor imanaya madax bannaanida dalka. dowladda turkiga ayaa joojisay maxkamadeynta 26 muwaadin oo u dhashay sacuudiga oo lagu eedeeyey dilka wariye jamaal khashuqji oo lagu dilay magaalada istanbul ee dalka turkiga sanadkii 2018. garsooraha maxkamadda turkiga ayaa sheegay in kiiska loo wareejin doono dowladda sacuudiga oo iyadu hore u diiday in eedeysanayaasha lasoo gacangeliyo. jamaal khashuqji ayaa lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga kadib markii dabin loo dhigay si uu qunsuliyadda u tago. dilkiisa ayaa dhaliyey cadho caalami ah. boqortooyada sacuudiga ayaa soo dhaweysay go'aanka uu ku dhawaaqay madaxweynaha yemen cabdirabo mansuur haadi ee ah in la dhiso golaha hoggaanka qaranka. dowladda sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in yemen si degdega loo siin doono lacag dhan 3 bilyan oo dollarka maraykanka ah. madaxweynaha yemen ee caalamka aqoonsan yahay ayaa isagoo ka duulaya hindiisaha khaliijka ayaa ku dhawaaqay dhismaha golaha hogaaminta yemen isagoo dhammaan awooddiisii madaxnimo ku wareejiyey golaha. golaha waxa uu ka koobnaan doonaa 7 xubnood oo uu madax ka yahay Rashaad Maxamed Al Calami. halka dunida kala socotaan walaanta af soomaaliga v o a. magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaa maanta kulan ku yeeshay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed iyo xildhibaano laga soo doortay gobolka ee baarlamaanka federaalka. Kulankan ayaa ku soo beegmay iyada oo maalmihii u dambeeyey uu jiray khilaaf ka dhex ognaa xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed. Wariye v o eda uga soo warama gobolka koonfur galbeed soomaaliya mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan soo diray.
xildhibaanadan oo gaaraya 70 mudane ayaa kulanka ay la yeesheen madaxweyne lafta gareen waxaa looga hadlay khilaafka dhowaan soo cusboonaaday ee u dhexeeyey dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ra-iisul wasaare Roble, waxayna xildhibaanada oo intooda badan soo gaaray magaalada Baydhabo shirar wada tashi ah la yeelan doonaan maalmaha soo socda madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed. Inkastoo kulanka uu ahaa mid albaabada ay u xiran yihiin, haddana markii uu kulanka soo gabagaboobay waxaa saxaafadda la hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen, wuxuuna sheegay madaxweyne lafta gareen xildhibaanada koonfur galbeed inay ka dhiidhiyeen habka loo maamulayo dhammaystirka doorashooyinka, sidaasi darteed ay Baydhabo isugu yimaadeen shir wada tashi guud.
Doorashadii aan ogeyn oo dalka ka dhacday oo heshiiska annagan uu ahaa haddii wax yar oo caqabada ama cabasho ah ay ka timaado doorashada ama state ka mida uu cabto in madasha ay u timaado laysu yimaado oo laga wada hadlo, ee waxaa la go'aamiyey oo lagu heshiiyey inaanan madalna aysan ka hadlin, koonfur galbeedna la beegsado, kuraas ay leedahayna la celiyo, lana yidhaaho ma loo joogsanayo. Markii aan ka hadalnay oo aan nidhi maxaa sababay sababta naloo sheega, guddiga fiit waa qaybsamay, maxay tahay awooddiisa, muxuu yahay sharciyadda uu ku celin karo kursi, habraaci noo qornaa ma yahay inuu kursi reebo, kuraasta doorashada haddii dacwo ay timaado waxaa xaq u leh dacwada inay qabtaan guddiga xalinta khilaafaadka. Isla markaas waxaa noo qoran hadday xallin waayaan guddiga xallinta khilaafaadka waxay ku soo celinayaan madashi. Dacwo jirtay guddi xallin khilaafaad kuraasti laguma wareejinin, oo dacwaa jirtay guddiga xallinta khilaafaadka baa tiina kuraastan qabsada lama dhihin. Guddiga xallinta khilaafaadkiina madashi uma soo celinin, waa la celiyey kuraasti. Annagana aan naloo sheegay sababta lagu celiyey. Markaan nidhi madashi ha timaada ha laga hadlana, la yidhi madal kama hadlayso.
Madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen ayaa dhanka kale xusay inuusan ogolaanaynin isbaare siyaasadeed in loo dhigto xildhibaanada koonfur galbeed.
Daaraha aan diidanahay marka maanta oo 2020-kii la joogo 2022-dii la joogo, Soomaaliyana ay marxaladan marayso, ma aqbalayno in isbaare iyo baad siyaasadeed nagula sameeyo, wax la yeeli karana maaha.
Madaxweynaha koonfur galbeed ayaa dhinaca kale wuxuu muujiyey in koonfur galbeed aysan caqabad ku ahayn geedisocodka doorashooyinka dalka oo heer gabagaba maraya.
Waxaan rabnaa dowladnimada Soomaaliya in la ilaaliyo, dalka in loo turo sidii aan ugu turaynay. Waxaan rabnaa waddankan waa booga badan yahay, waa la soo aruuriyey, waa la isu keenay, waa la isu dulqaatay, waa la ilaalinayaa, dibudhacana ay ka daayaan. Wax allaale wixii mas-uuliyad ka timaadana ayaga qaadaya mas-uuliyaddooda. Dowladnimada Soomaaliya haddana mowqifkiiyaan ka taagannahay, ma rabna inuu hal maalin dibudhaca uu dhaco, ma rabna in hal maalin gadaal loo noqdo, ma rabna in dowladnimada Soomaaliya ayna eersato.
Kulanka xildhibaanada iyo madaxweynaha koonfur galbeed ayaa ku soo beegmaya iyadoo Baydhabo ay ku wada sugan yihiin inta badan xildhibaanada koonfur galbeed laga soo doortay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xalay soo saaray warqad uu dalka uga eriyayo danjiraha midowda Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madeira, isagoo ku eedeeyey inuu faraha la galay waxyaabo ka baxsan shaqadiisa safiirnimo. Dhinaca kale, qoraal ay soo saartay madaxtooyada ayaa iyadana lagu sheegay in madaxweynaha Farmaajo uu ka hor yimid tallaabada uu ra-iisul wasaare qaaday. Xiisad kale oo kusoo kordhay siyaasadda Soomaaliya oo in muddo aba la daalanayd khilaaf ka dhexoognaa madaxda ugu sarreysa dalka ayaa waxaa dareenkooda ka dhiibtay qaar ka mid a shacabka iyo waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho. Wariyaha V O E da Zeynab Abuukar Maxamed ayay u warameen.
Waa ustaad Shaafici diblomaasiyer wasaaradda arrimaha dibadda. Arrintan khilaafka waxay ka dhalatay markii laga tagay dastuurkii oo heshiis siyaasadeed la qaatay. Haddii aan heshiis siyaasadeed la qaadan lahayn oo madasha qaran ayso imaan lahayn, waxay ahaan lahayd in lagu socdo madaxweynuhu inuu awoodda yeesho dhinac walbaba isagu u sarreeyo ciidanka iyo dhinac walbaba. Laakiin hadda maadaama dastuurku lagu soconin 26 December 2020 heshiiskii labada gol ay gaadheen inay hay-adaha dowladdu ay heenayaan xilkoodu waxba ma tarayo, oo nasiib darro Soomaaliyana heshiiska kuma wa dhaqamto, dastuurku kuma dhaqamto, heshiis siyaasadeed ayaa weligeed lagu soo dhaqmayay. Waana wax qalada. Khalad kaloo jira wasaaradda arrimaha dibadda shaqadeeda looma daayo, wax lasoo مال ملاقي أيا وحكيمة دان فيلا الصومالي هي هات عن نقطة تانية تهربا سيدا صاحب دمر كحويان هدي سموختي سدمان لهن أما دستور كتسيدي توس لوجو دغملا هيشك سياسة دوسن شري لهن مدحوينها كري أيا كقاعدلا لكن هذا أريمي هذا وحلو جوريجي رزارها حل جارسينتا برلمان كرتسون كوريجي مدهش قرن وحي كوريجيين أودي رزارها marka waxaan qaba wixii arqalad ku noqonaya amniga iyo madaxbanaanida iyo amniga iyo doorashadaba maadaama haduu ku kacay oo sax tahay wasaaraha in looga dambeeyay saxa wasaaruhuna markuu yiri madaxweynuhu waxay hadeen ku raaco maadaama waxaan ay arimada dibadda yihiin diblomaasiyiin la xidhiidho xataa haduu khaldamo inuu ka aamusay ahad oo image kanaga ayay wax u dhimeysaa tan waxay wax u dhimeysaa maqaamka Soomaaliya maldiweed Mareykanka iyo World Bank waxay yiraahdeen say Soomaali ku socoto waxa khatar ku jirtaa in deentii laga cafinay laga noqdo marka waxaan dhigi lahaa wasaaraha iyo madaxweynuhuba wax naga dhaxay way inay jiraan anagoo tartamayna inkasta oo aan u arko inuu wasaaru ka saxsan yahay hadana labada mas'uul waxaan qabaa waa in ay dalka u turaan dalka waa dalkoodii waa dalkii waa dadkoodii mustaqbalkoodii way inaysan ku ciyaarin si aan lagu celinayn chapter 6
بسم الله الرحمن الرحيم مقاعي قوي حلبان حلب محمد أحمد جوغا مقدشو هذا فكر كي يكديبتو عيرين تنوطلها يلها كبحو رزوصارها صومالي داما ديرا وحانو أركارين تانين يتهي تلابا خلخل السياسة دي يميد أمني يميد دبو داع دورشوين كوكين تبيني أبو ريسو مركي هذا كوبات مركي لبادنا هاي موجنسة سوين ده أصيف بحدي أول بين اللي جور ربي وده شقين الآن تهاي ذه فرنت الدولة ده يلا وده حفيزة القوس الرجال بده حوينا هاي الرسول سارها عرنت أصو عقبات بدن كل نقطة أرمي الدور شوينك أضع عبسي بدن كأبورتي أمنيك ورور بدن كأبورتي أمنيك ده كتشرة سل حال كيس فيها أرمي حال صدرن بركل الصوت وضوء إيوه عرنت الرسول سارها أو أي تهاي إنه كدك دقي تلعب بدن صابتها habka duwan ba arintan loo maareen lahaa hadii wada shaqayn jirto resoor saaru hona si toos ah isagu ma caayrin karo diblomaasi waraaqiisa qoonsiga madaxweynaha gudoomay siyaasada dalka dibadiisa waxa haga madaxweynaha waxana wakiil uga wasaaradda arrimaha dibadda maadaama aanay xafiisada noocaas ka soo bixin warqadan caayrinta resoor madeera waxa uu muqataa arin khalkhal abuureysa waxa uu muqataa arin isku xidhaantii hay'adaha dawladdu ay u dhamaatay meel zero ay joogto saadarteed warqada resoor saaru hona macna badan ay sameeyneysaa aragtideeda ma jirto aniga sababtoo ah diblomaasiyiinta beesha caalamku waxay la macaabilaan xafiiska madaxweynaha wixii siyaasada ah iyo xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda wakiilka xafiiska madaxweynaha saadarteed inay dhib iyo khalkhal abuurto mooyaane warqada resoor saaruhu waxa hadda go'aan toos ah loogu qaadan karo inuu diblomaasigaas dalka ka baxo maaha aniga aragtideeda saasaan sida macquulka ah wanaagsanta
salaam calaykum waad ku mahadsantihiin wareysigiina magacaygu waa Luul Maxamed Sheekh ganacsata ah siyaasiyad dadka siyaasadda aad uga shaqeeya gabdhaha siyaasadda ka shaqeeya ee Muqdisho waxaan rabaa aragtida iyo aadan arintaas waxa waaye waxaan ka imaan karaa repercussionka ay ka imaan karto arintan horta waa muhiim in laga fikira maxaa yeelay hadii la yiraahdo wasiirka arrimaha dibadda ha u jawaabo raisul wasaaraha wasiirka arrimaha dibadda waxa magacaabay raisul wasaaraha amar uu raisul wasaarihi asiga magacaabay uu bixiyeyna kama noqon karo mana ka dhiibi karo fikrad ka duwan ayay aniga ila tahay marka raisul wasaarahana xaq buu u leeyahay in uu qofkii dhibaato wadanka uu u arko in uu siiyo persona non grata xaq buu u leeyahay waxaan ognahay ninkii kan ka horeeyay persona non grata waxa siiyay wasiirka arrimaha dibadda cid kastaba ha ka timaado amarka marka meel hore oo jirto raadraac hore wax dhacay in hadda lagu ciqaabo raisul wasaaraha oo la yiraahdo ma siin karo aniga qalad bay igu muuqataa waxaa loo baahan yahay in laga fikiro dhibaatada ka imaan karta markii ay warqado wiifta ah habeen la isugu jawaabo haddana jawaab kale la yiraahdo bici wasiirka arrimaha dibadda oo wasiirka arrimaha dibadda yiraahdo warqada raisul wasaaraha uu soo diray waxba kama jiraan dee magacaabista iyo joogista wasiirka arrimaha dibaddana waxba kama jiraan bay noqonaysaa marka waxay u baahan tahay in arintan la dharaan dhiriyo laga fikiro wadanka doorasho ku jira meel fiican bay doorashadii noo maraysaa yaanan la gelin carqalad kaleeto oo siyaasadeed doorashaan rabnaa waxaan rabnaa wadankan in deganaajaan u rabnaa hadda qalqal siyaasadeed ee nagu filan aan ku jirnaa waa in laga fikiraa repercussionka waxaan ka imaan kara iyo wixii ka dhici kara waa in aad looga fikiraa ومهدسنته
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah duinaha iyo waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho arjitada ka dhiibanaya khilaafka soo cusboonaaday ee u dhaxeeya madaxda u sareysa Soomaaliya. Khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya ma uu saameyn ka oo kaliya doorashada amaanka dhaqaalaha iyo yididiiladii shacabka ay ka qabeen dowladnimo hore u dhaqaaqda balse waxa uu sidoo kale saameynayaa mashruuc muhiim u ah Soomaaliya oo ah ay hay'adda IMF tu ku taageerto mushaharka ciidanka iyo adeegyo kale oo muhiim u ah dowladnimada Soomaaliya. Waxa kale oo saameynaya barnaamijka deyn caafinta oo ka dhacaya bisha May ee soo socota haddii ka hor aan doorashada la soo gabagabeyn. Waxaad haddaba ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA oo arrintaasi ku saabsan waxaa inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
doorashada Soomaaliya waxay saameyn ku yeelatay horumarkii dalka uu hiigsanay dhaqaalaha iyo nolosha muwaadiniinta caadiga ah mid ka mid ah saameyntaasi waa tan laga cabsi qabo in ay ku yeelato dadaalladii waaweynaa ee deyn cafinta Soomaaliya oo soo socday tan iyo dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowladda hadda jirtaana ay horumar weyn ka gaartay Cabdiqafar Cabdiwarneere oo ku xil dheer horumarinta caalamiga ah ayaa noo sharxaya barnaamijka deyn cafinta iyo heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray
barnaamijka deynta looga cafiyeeyo dalalka fuqarada ah wuxuu soo socday muddo ilaa 22 sano ah Soomaaliya waxay ahayd dalkii ugu dambeeyay oo maanta soo gala markii ay bilaabatay in ay Soomaaliya dowlad wanaagii uu ka bilowday oo dowladihii isbedeleen oo 2020kii markaas ay noqotay in ay gaarto waxa loo yaqaan maareynta decision point ama ay isku raaceen IMF ta iyo World Bank iyo in diintii laga cafin karo Soomaaliya taas waxay keentay markaa in tabaruucaad badan loo furo Soomaalida oo xagga farsamada laga caawiyo sidii loo gaarsiin lahaa in wax la yiraahdo completion point oo macnaheedu yahay in deyn cafis rasmi ah laga soo bilaabo ilaa iyo 2020kii ee 3 sano gudahood markaa diintii looga cafiyo markaa arintaas ayaa keentay in Soomaaliya ay markastaba ay runtii horumar fiican ay sameeyayso iyagoo hiigsanaya arintaas marka waxa dhacday in hadda doorashadii iyo arimaheedii ay noqdeen caqabad hor leh runahaantii waxa la islahaa 3 sano gudahood oo hadda ay dhaaftay ilaa iyo 2 sano hadda waa sanad ku dhawaad waa soo gudubtayba waxa la islahaa doorasho dhacaysa kadibna Soomaaliya wadeyntii si rasmi ah looga cafiyeeyaa cafis dhameystiran ma ay runahaantii waxa weeye 5 bilyan baa laga keenayaa 500 milyan kaliya haraysa
dib u dhaca doorashada ee muddada 14 bilood ah ayaa ah caqabada laga cabsii qaba in ay saameynta ku yeelato dadaalada deyn cafinta ee muddada soo socota hadaba maxay tahay faa'iidada deyn cafinta ugu jirta Soomaaliya marka horeba muddo intee leeg ayaa sa lagu gaari karaa deyn cafin buuxda waxaan su'aashaasi weydiiyay professor Xuseen Warsame oo ka mid ah gudiga dawladda kala shaqeynaya barnaamijkan iyo dib u habaynta dhaqaalaha
Falastiiney wax badan ayaa dadka dan ah oo ayaa dadka Soomaaliyeed ugu jirta in deyn cafiska ugu jirta oo walaal wakiil sanadkii 2020kii 25kii Maarij wakii dawladda Soomaalidu ay la gaadhay heshiis ay la gaadhay bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta oo ah inaan galo mashruuc deyn cafisa oo hibic loo yaqaano oo dawladaha wadamada aadka u faqiirka deynta laga yareeyay si ay uga soo kabtaan dhaqaale ugu soo kabtaan Soomaaliya markaa waxa lagu lahaa 5.2 bilyan oo dollar ayaa lagu lahaa isla markiiba markii aan heshiiska gaaneen oo imtixaanadii hore ka soo baxnay oo sababta la nooga dhaafina waxa ay imtixaano horaan ka soo baxnay 2 sano soo socday ayaa ka soo baxnay bay ahayd imtixaanadii markaa maran ka soo baxnay ba arinta la noo bilaabay waxa lagu soo celiyay deynta 5.2 bilyan ahayd 3.7 bilyan ayaa lagu soo celiyay oo wixii ayay mafto ay nagu lahayd iyo bangiga adduunka ayaa la naga dhaafay wixii kale ee adduunyada kale nagu lahaydna yarin yar ayaa la inooga dhaafaya 3 sano marka hadaan arimaha ka soo baxno wixii la imtixaanka la geliyay hadaan ka soo baxno bisha Maarij 24-keeda 2023-da deynta waxa lagu soo celinayaa 557 milyan ayaa lagu soo celinayaa oo ka yar 110% wax soo saarka wadankeena ka yar taasina waa waxaan iska bixin karo marka horta danta weyn ayay noogu jiray laakiin taa waxa ka sii daran ee Falastiin ay in markii aan gaadhnay heshiiska aan la gaadhnay IMF ta إن يدنا بلنقة هذا إن أفر بقوله مليون صدق السنة صوص عضاي نسينا يسوع إسلام مركب بنك أفريقيا يو ضمو كلنا يجونا كوب بلنقة هذا إن نجك كبيان ميسانية ده نجك كبيان أفر تيب بقوله يو مليون مروال نسية مركل بعسنة كندا ويد بيهايد لين ما هو السينين أو إن دورشوين كديب دعي أي عرقلة ديجي أو صدق إيه سيدين مليون أو كليه ayay naga soo gaaray 170 iyo miya arintaas waxa sheegtay gabadha IMF u qaabilsan Soomaaliya oo Laura la yiraahdo Jeremilo Laura Jeremilo la yiraahdo ayaa arintaas sheegtay waxayna ka sii digtay hadii bisha May 17 keeda lagu dhameyn waayo doorashooyinka oo ay dawlad cusub sameysmo weydo in sanadkii saddexaad heshiiskii la gali lahaa aan la galeynin ayay magaranaysaa ay sheegtay gabadhaasi marka waxayna la gudboon la filayaa in carqaladaha doorashooyinka laga soo baxo oo arintaas ay magaranaysaa ay galaan waxa kale oo meesha ku jirta walaal oo iyaduna dhibaatooyinka sii weyna hadii laga soo bixi waayo arintaas oo waxa ku eg imtixaankii kale ee IMF tu ay nagu soo rogi jirtay ahaa labadii sanadkii horeena soo dhaafay maxaa qabateen shuruudii la inagu xidhay saddexda ahaa ee ahaa kow in aan sii wadno barnaamijyadeenii maaliyadda ee ku xoojinaynay maamulkeeda ee wax weyn soo gaarna bangiga ay soo galeen wixii ka baxayaana uu ka baxayay oo cashuuraad aan ku qaadeynay kharashaadkan in magnaas masmoosna la yareynayay in laga soo baxay laba in qorshihii wasaaradda qorsheynta ee ahaa horumarinta wadanka ee ku jirtay faqri yaraynta in iyagana la sameeyo shaqaaleen in la sameeyo ugu yaraan hal sano in taas sameysa laga rabaa inta deynta laga cafinayo farqrigii ad soo yareysay oo hadda wax lagu qiyaasaa 170 dadkeenu in $2 wax ka yar ku nool yihiin hadii marka taas ay dhacdo oo hoos looga soo dhigo horumar ayay noqonaysaa taas marka waxa mishaalkeen hadaba wuxuu noqday sanadkan isaga ah 716 million ayay miisaaniyadeenu ahayd 247 million ee gudaha inaga soo gala mooyee 320 million oo kol mashruuciya ayaa inagu inaga maqnaanaya hadii aan deyntaas kasoo bixi weyno oo qiimeyntan kasoo bixi weyno taasna hadii ilaahay ilaahdo waxa la naga rabaa inaan iyadana muujino marka waxa soo dhana ayaa runtii inaga xidhan
safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre ayaa la kulmay wakiil dalalka Soomaaliya u qaabilsan bangiga adduunka Christina Sevenson dhamaadkii bishii March ee nadaaftay isagoo kala sheekaystay walaaca laga qabo in horumarkii uu gaaray dib u habaynta dhaqaale ee Soomaaliya ay dib u noqoto ama dib u dhac uu ku yimaado wareysi aan toddobaadkii hore la yeelanay ayaa safiirka ku weydiiyay walaacaasi iyo waxa uga soo baxay wada hadalkii Sevenson
and indicated in Somalia's own provisional constitution such that there would be no danger of going beyond the scheduled formation
arintaasi waxay ka soo dhaxbaxday wada hadalladii aan la yeeshay madaxa banka adduunka ee Soomaaliya Christina Sevenson heshiiskii ay wada jirka u gaareen bangiga adduunka IMF iyo dawladda Soomaaliya kaasoo hore looga gaaray horumaro waaweyn oo dhinaca dib u habaynta dhaqaalaha iyo deyn cafinta waa hadda yahay mid waqti go'an leh lagana filayo in Soomaaliya ay awoodi doonto inay raacdo waqtigii u dhigaya dastuurkeedu sida in aanay xaliis ku imanin waqtigii loogu talagalay in dawlad lagu soo dhiso waa hadda u muuqato in sanad ka badan laga joogo dhammaan waxyaabi hore loo qorsheeyay waxay hadda u muuqdaan inuu waqtigu gabaabsi ku yahay anigu ma hadlayo bangiga adduunka waxayse ii sheegtay agaasimaha bangiga adduunka ee Soomaaliya inay jirto halis dhab ah oo ay keentay waqtigan jiitamaya heshiisyadan iyo maalgelintani ma noqonayaana kuwa diyaar ah ilaa iyo waqti aan la ogeyn waxaan rajaynaynaa inay waqti dhow noqoto xilliga doorashadan la soo afjarayo marka taasi waa halis taagan waana in laga dhabeeya ballamadii ay mas-uuliyiinta Soomaalidu hore u qaadeen
because of the lag in time those agreements and that financing no longer being available until such time and no one can predict when we all hope it will be soon
xilliga ay dhacayso doorashada ayaan ahayn waqti la saadaalin karo marka la eego caqabadaha maalin walba soo muuqanaya iyo khilaafaadka joogtada noqday ee madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada qaar ay ku lug leeyihiin. Sidoo kale waxaa beesha caalamka iyo ururada caalamiga ah niyad jabinaya xaaladda amniga ee sii xumaanaysa iyo kala fogaanshiyaha siyaasadeed ee dowladda dhexdeeda ka taagan. Haddaba halis intee le'eg ayaa soo wajahaysa barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya haddii la gaaro bisha May, dalkana aanay weli dowlad rasmiya ka jirin. Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdiwar dheere.
Arrintaas waxay keentay marka in Soomaaliya hadda ay u xayiran tahay doorashadii oo 14 bilood hadda dib u dhacday, weli aan aakhirkeedina aan la hubin. Taasina ay keeni karto in la joojiyo taageeradii la siinayay xagga farsamada iyo tii deeqda ahayd labadaba. Deyn cafinta waxaa ka horeysa oo runtii Soomaalida aad ugama muhiimsan waqtiga dhow. Waxa weeye waxaa la siiyaa deeqo joogto ah oo lagu kabo miisaaniyadooda, lagu kabo oo lagu kabo maaragtay mushaharaadka iyo waxaas, oo budgetka guud oo dalka lagu kabo. Waxyaabahaas oo dhan baa waxay ahaayeen waxyaabaha u caawinaya in Soomaaliya ay gaarto waxaan loo yaqaan completion point-ka ama deyn cafis rasmiya oo dhammaystiran. Nasiib darro haddii doorashadii baa xayirtay ilaa iyo doorashada sadda ay dhammaatana, waxaa laga yaabaa inay proseskaas ama nidaamkaasoo dhan inuu joogsado isagoo dhan.
Inkastoo ay jiraan dadaallo ay wadaan qabiira dhinaca dhaqaalaha ah oo Soomaali ah si aysan dib u dhac ugu imanin dadaalladii lasoo maray, haddana waxaa muuqda sida ay beesha caalamka iyo hay-adaha dhaqaalaha caalamiga ahba uga niyad xun yihiin xaaladda taagan. Haddaba ma jirtaa taariikhda dal ku jiray hanaankan oo kale oo galay xilli kala guur ah sida Soomaaliya? Maxayse hay-adahan dhaqaalaha dunida uga degsan dib u dhacyadan oo kale? Waxaa sharxaya Professor Xuseen Marsame.
Wadamo badan oo kale ayaa arrintan galay oo ahaa ilaa 36 wadan oo kala galay. Waxaan ku jiray runtii wadamada ugu fiicnaan lahaa ee degdeg uga soo bixi lahaa arrintan ayaynu ku jiray. Oo 3 sano hadaan ku dhameyno oo bisha Maarish ee soo socota aan ku dhameyno, waxay noqon lahayd in aan wadamada ugu fiicnaan noqon lahayn. Iminkana haddii ay taasi dhici weydo oo sanad kale ay naga qaadato, weli ma garanaysaa dee ma garanaysaa waa la naga cafini. Laakiin dib u dhacayaa haddii aan doorashooyinka ku dhameyn weyno bisha soo socota, bisha May 17-keeda, oo aan heshiis la geli weyno IMF-ta, arrimahaasi dhibaatooyin ayay keenayaan. Waxaan rajaynayaa inaan arrintaasi dhicin.
Sicir bararka ka jira dalka, ganacsatada oo aana sidii hore wax u soo dejin, canshuurta ay dowladda iyo Al-Shabaab ka qaadaan ganacsatada oo shacabka dusha loo saaro si badeecooyinku ay isku bixiyaan, iyo abaarta jirtaahiba, waxaa dhinaca kale xaaladda kaga sii daraya qalalaasiyaha siyaasadeed iyo mustaqbalka dowladnimada Soomaaliya oo ay dad badan u arkaan inay taagan tahay waddo isgoys ah dhinac walbana ay aadi karto xaaladdu. Mashruucan deyn cafinta ayaa u ahaa Soomaaliya fursad looga cafiyo deynta, isla markaana awood u siinaysa in ay mashaariic horumarineed laga fuliyo, isla markaana ay deymo qaadan karto dunida sida wadamada kale ee caalamkaba. Inta ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabayneynaa barnaamijkii bandhiga VOA. Taan mar kale ku kulmi doona barnaamijkan oo kale.
adi umaasantay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysa barnaamijkaasi bandhiga v o a. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. goordhow waxaa inoo soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii warkiisyada iyo qodobo kale. marka hore socodka kusoo dhawaataan warkii dunida. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa habeenkii xalay ahaa soo saaray go'aan uu dalka uga saarayo wakiilka midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya. Qoraalka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa lagu sheegay oo lagu baahiyay barta Twitter-ka ayaa lagu sheegay in wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire Francisco Madeira loo qabtay inuu dalka kaga baxo 48 saacadood gudahood. Qoraalka ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay aqoonsatay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya inuu yahay shaqsi aan dalka laga rabin. Laakiin goor dambe oo isla xalay ahayd ayaa go'aankaasi ka duwan oo ka soo horjeeda waxaa soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka hor yimid ceyrinta ra'iisul wasaare Roble ee ergeyga midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira, waxaana uu qoraal uu soo saaray uu ku sheegay in aanu ogolaan doonin tallaabadaas. Dowladda Turkiga ayaa joojisay maxkamadaynta 26 muwaadin oo u dhashay dalka Sacuudiga oo lagu eedeeyay dilka wariye Jamal Khashoggi oo lagu dilay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga sanadkii 2018. Garsooraha maxkamadda Turkiga ayaa sheegay in kiiskan loo wareejin doono dowladda Sacuudiga oo iyadu hore u diiday in eedeysanayaasha ay ku wareejiso Turkiga. Jamal Khashoggi ayaa lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga kadib markii halkaasi dabin loo dhigay oo uu halkaasi qunsuliyadda tagay. Dilkiisa ayaa dhaliyay caro caalami ah. Boqortooyada Sacuudiga ayaa soo dhaweysay go'aanka uu ku dhawaaqay madaxweynaha Yemen Cabdirabo Mansuur Hadi ee ah in la dhiso golaha hoggaanka qaranka. Dowladda Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in Yemen si degdeg ah loo siin doono lacag dhan $3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Madaxweynaha Yemen oo caalamku aqoonsan yahay ayaa isagoo ka duulaya hindisaha khaliijka ayaa ku dhawaaqay dhismaha golaha hoggaamineed oo qaran isagoo dhammaan awooddii madaxweynaha ku wareejiyey. Aqalka Senatka ee Mareykanka ayaa la filayaa in uu u codeeyo Khamiista maanta ah inay ansixiyaan magacaabista Ketanji Brown Jackson ee kursiga maxkamadda sare. Hogaamiyaha aqlabiyada Senatka Jack Schumer ayaa sheegay goor dambe oo Arbacadii shalay ahayd in Senatka lagu wado inuu qabto codbixintii ugu dambeysay galabnimada Khamiista maanta ah saacadda magaaladani Washington. Ketanji Jackson oo garsooraha maxkamadda rafcaanka ee federaalka ah ayaa noqon doonta haweeneydii ugu horreysay ee madow ah ee ka howlgasha maxkamadda sare ee Mareykanka. Sidoo kale waxay noqonaysaa garsoorihii saddexaad ee madow ah ee taariikhda maxkamadda sare ee Mareykanka soo mara. Kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha Yemen Cabdirabo Mansuur Hadi ayaa sheegay in uu ka tanaasulay awoodda madaxweynenimo isagoo soo saaray gole hoggaamiye dalka oo wadaxaajood la gala xuutiyiinta si loo soo afjaro colaadda muddada ka ogan dalkaasi Yemen. Ibraahim Xasan Dandure ayaa warbixintan inoo haya.
Madaxweynaha Yemen ayaa awood wuxuu u wakiishay gole madaxtooyo waxaana uu shaqada ka ceyriyay ku-xigeenkiisii. Talaabadaas uu lagu dan leeyahay in lagu taageero dadaalada qaramada midoobay hormoodka ay ka tahay ee lagu doonayo in dib loogu soo nooliyo wadaxaajoodka lagu soo afjarayo dagaalka qaraar ee 7 sano ka socday dalkaasi Yemen. Riyaad ayaa waxa ay ku dhawaaqday $3 bilyan oo dollar oo gargaar maaliyadeed ah oo ay siinayso dowladda Sacuudiga u taageero kadib markii uu ku dhawaaqay madaxweyne Cabdirabo Mansuur Hadi. Waxaana ay ku baaqday in wadahadalo lala galo kooxda xuutiyiinta ah ee ka talisa waqooyiga oo dagaal kula jira xulufada Sacuudigu hoggaamiyo. Dhinacyada ku dagaalamaya Yemen ayaa guul weyn ka gaaray heshiis xabba joojina oo bilowday Sabtidii, taasoo ahayd tii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2016. Xabba joojinta waxaa sidoo kale ay fududeysay go'doomintii isbahaysigu ay ku hayeen deegaanada ay xuutiyiintu haystaan, kuwaas oo xukuumadda Haadi ka saaray caasimadda Sanca dabayaaqadii sanadkii 2014. Waxa aan si leexleexad lahayn aan ugu igmanayaa golaha hoggaaminta madaxweynaha awooddeyda buuxda si waafaqsan dastuurka iyo hindisaha qaliiska iyo habka fulinta. Haadi oo fadhigiisu yahay Riyaad ayaa sidaas ka sheegay telefishinka qaranka. Haadi ayaa 7 sano ka hor waxa uu ku qabsaday hoggaanka dowlad burbursan qorshe kala guur ahaa ee khaliijku ay taageereen kadib mudaaharaadyadii xukunka looga tuuray madaxweyne Cali Cabdulla Saalax oo markii dambe tan la dilay. riyad ayaa waxa ay ku jirta halgan ah inay ka baxdo dagaalka Yemen waxana ay ku boorisay golaha cusub inay la xajoodaan xuutiyinta xulufada la Iran oo ay taageerayso qaramada midoobay si loo helo xalka madanbays ah oo dhameystiran. Gregory Johnson oo hore uga tirsanaa jiray guddiga khubarada qaramada midoobay ee Yemen ayaa Twitterkiisa ku yiri tani waa isku day laga yaabee dadaalkii ugu dambeeyay in dib loo soo celiyo waxa uu eeg midnimo ka dhex jirta isbahaysiga ka dhanka ah xuutiyinta. Dhibaatadu waa iyadoo aan la hubin sida shaqsiyaadkani kala duwan oo intooda badanay leh aragtiyo iska soo horjeeda ay u wada shaqayn karaan. Dhalsuga boqortooyada Sacuudiga Amiir Maxamed bin Salmaan ayaa waxaa lagu soo bandhigay muuqaal laga soo duubay warbaahinta dowladda isaga oo la kulmaya golaha cusub ee 8 xubnood ah oo uu hoggaamiyo Rashad Al-Alimi. Alimi waxa uu ku dhowyahay kutlada weyn ee Islaamiga ee xisbiga Islaax oo lafdhabarka u ah xukuumadda Haadi oo aan kalsooni iyagu ku qabin xulufada Imaaraadka Carabta. Golahan ayaa waxa uu ku jiraa hoggaamiyaasha kooxaha ay taageerto Imaaraadka oo uu ku jiro Cadrus Al Subeydi oo isagu ka tirsan golaha kumeelgaarka ah ee koonfurta ee goon-ugoosadka kuwaasi oo xukuumadda Haadi kula tartamay gacan ku haynta cadan. Dagaalka Yemen ayaa waxaa ku dhintay 10,000 waxaana ku burburay dhaqaalihii dalkaasi waxaana uu keenay macluul. Bangiga Dhexe ayaa waxa uu kala jabay maamulo iska soo horjeeda iyo qiimo dhac riyaadka ah ee koonfurta oo ay dowladdu gacanta ku hayso ayaa waxaa kor u qaaday asxaarta badeecadaha asaasiga ah oo ay dad badan awoodi waayeen. Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa midkiiba $1 billion ku shubi doona Bangiga Dhexe ee Yemen, boqortooyaduna waxa ay siin doontaa $1 billion ah oo loogu talagalay soo saarista saliidda iyo horumarinta, ayaa lagu yiri war lagu daabacay warbaahinta dowladda Sacuudiga.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo inala socodsiinay warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatana waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd, waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Weli ma qaadan shahaadada xildhibaanimada fiid in ka badan 70 xildhibaan oo reer Koonfur Galbeed ah. Guddiga doorashada heer federaal qoraal uu shalay soo saaray waxa uu ku sheegay in doorashadooda dib loogu laabanayo 4 kursi oo uu hore u hakiyay. Haddaba dib ugu laabashada kuraastaasi xal ma u noqon karaan xaaladda cakiran ee dalka uu ku sugan yahay? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa 7 ugu marti ah Maxamed Shuuriye Siyaad iyo Faarax Maxamuud Cawaale, labaduba waa falanqeeyayaal arrimaha siyaasadda dalka. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Shuuriye Siyaad.
Waa xal wax qaldamay haddiiba qalad la saxay sideedaba oo qaladkii dhacay in la saxa la rabo weli waxaa lagu jiraa xalkii, laakiin qalad haddii lagu sii socdo oo waa dhacay ha lagu wada liiraaho qaladkaasii badanaa wax sax maayana ma jiraan. Marka in la saxo arintaas oo doorashadaas dib loogu laabtay 4 kursi oo goobtii lagu qabalahay guddigii hadda ay soo sheegaan oo faraha looga qaado guddigii waxa loo sameeyey barto in ay arrintan maamulaan oo ay guddi u yihiin in marka ayagii la sii farigeliyo waxay soo saaraan waana loo wada jeedaa. Waxaan wax qalad dhacay waaye doorasho sax lagu soo bixin, inkastoo wadda ka dhan doorashadiisa oo xoogaa qaab darneed, haddana sideedaba 4 kursi waa 4 bartilmaameed ahayd. Marka waa in guddiga hadalkoodii uu socdaa oo la saxaa arintaas.
Waa maasantahay Faraxaye.
Xuseen Xasan Dhaqane waa ku dhowahay. Runtii anigu waxaan qabaa in kuraastaas xabraacay rasmiga ah loo maray oo mataqaana sidii oo doorashada xabraacayda loo maray, waxaana aaminsanahay 4 kursi in laga leeyahay haddana siyaasadeed. Haddii oo mataqaana kuraastaas lagu laabto ay noqotana, muhiimaddu waxay tahay in ay gudiga doorashooyinka xubaa mataqaana FDC-da leeyihiin maamul goboleed iyo heer federaal, mataqaana go-aankana markii kuraasta la isku qabsadana go-aanka gaarsi wax iska lagu diray khilaafaadka. Ilaa hadda gudiga khilaafaadka waxba maysan ka imaan, wax ka soo laabtay mare, kuraastan kuraas la isku haysta maahan, dacwo kama imaanin. Marka anigu waxaan arkaa in arrintaas la tahay arrin la siyaasadeynayo, kuraastaasina habraaci loogu talagalay rasmiga ay soo mareen. Haddii oonan mataqaana waxaana dib loogu laabanay inay horseedayso mataqaana dib u dhac ku yimaado doorashada iyo qalaas kale wadanka dib u
ee faarax ma santay maxamed sida maqlay si faarax wuxuu leeyahay ee kuraastaasi abraaci saxda ah waa loo maray laakiin dana siyaasadeed ayaa jira
ee hadda arinta hal lagu laabtay leey waa waxa la saxo mid kale hadii la yiraahdo waxa la saxo ama arintaas waa qadanta hadii weena leeyahay dana siyaasadeed laga leey shay kasto laga hadlo iyo arin kasto laga hadlo dana siyaasadeed laga leey hadii la yiraahdo wax sax maayo iyo wax hagaagaya malaha aniga sida horugu sheegay waxaan qabaa in afartaas kursi aniga hadda beledweyne joogaa beledweyne lahay kuraastii afartaas kursi waa hal kursiyo lix kursiga ah oo fahad yaasiin hadda macnaha waa ku guuleystay ley kursigaas inta lagu qabtay maalintii meeshaan aan joogno kursigaas la qabanayay magaaladan oo magaalo lamida wadanka Soomaaliya oo burbur badan uu jiro oo dhaqaale darro ay jirto oo saameynta Soomaaliya intii abaaraha ay kuleeyihiin kule a waxa dhacday habeen madow alxarijidkii wax ganacsiya maalintaas hal qof oo dhaqaaqdo ma lahayn guri kasto askariya hortaagnay oo aan la ogeyn meel uu ka yimid kun ciidan laga keenay Muqdisho doorasho meelay ku dhacday iyo meelay ka dhacday cid ka sheekeyn karto ma jirto ergada la sheegay maalintii ka horeysay magaalada qaraxa ka dhacay 12 qofood aa ku dhimatay meydkiiya magaalada yaalle meel la maro maysan jirin marka ayadoo saasoo meydkii aan la aasan oo aan macnaha dadkii meydkii aasan oo dhaawaci oo sidii u yahay aan magaaladan fahad loo wada xiray afarteeda gees sidaas darteed marka doorasha lagu xaroonaa la yiri gudihii markii la tagana erga uu watay asiga iyo dad uu wato meeshii lagu galay wax sharciyo ka jira meeshaas iyo wax hab raac ah ama hab doorasho ahayd maysa jira haddii taas la dhaafana waxay noqonaysaa baararabaha ka dhalaada cadaalad darre ah
waa maasantahay faraxay
doorashada gursiga Hobbs Street waxaa loo raacay waxaa loo maray hab raac rasmiga ahay dadka u dhashay Hobbs 086 waxaa loo maray hab raac rasmiga ahay dadka u dhashay oo deegaanka u dhashayna toortay oo ergada rasmiga ah ee gursigaas la toortay qofka uu ka keensan karaa meesha uu keen karaa laakiin ergada rasmiga ah gursiga la toortay waxaan kala ogsoonahay doorashada ka dhacday wadanka maxay doorashada dadka qaarkood ergooyin ahayna toortay waxaan kala laga rabaa mataqaana raisul wasaaraha iyo xukuumadda intuu ka hadli lahayd gudiga doorashooyinka waxa la yiri ka hadlaan qoontada haweenka 100% waa la lumiyay laga mahadli qoontada haweenka marka ani waxaan u arkaa waxa 4 kursi loogu dhakan yahay inay tahay mataqaanaa in laga leeyahay mataqaanaa maxay ahayd arin oo siyaasadeed oo mataqaanaa leeyahay maadaama dadka aad yasiin loogu shakisay inuu u tartami rabo gudoomiyaha xigeenka baarlamaanka ee heer federaal in la hor istaag in la rabo xaq uu leeyahay waa muwaadin waa u tartami karo waa in kursiga mataqaanaa qoonta iska leh marka ani waxaan qabaa arintaas gudiga doorashooyinka meena ka fiirsan waana gudiga doorashooyinka isla ma qabaan garab gooniha aa fikirkaas wada
haye maxamed shuri
horta niyo hadii la fiiriyo doorashada guud ahaan hadda kuraasta koonfur galbeed oo kaleeto 72 kursi oo koonfur galbeed ah ilaa hadda shahaadadii ma qaadan waana ka maqayeen marka hadii la yiraahdo qalada lagu saxayaa ama hadii la fiiriyo sidii wax ku socdaan gudigii waxay soo saareen in 4 kursi lagu laabanayo koonfur galbeed 72 xildhibaan iyo ka badan ka soo baxa meesha maamul goboleedka lafta gareen uu madaxweynaha u yahay waa diiday waxayna shahaadadii ma qaadanayno ayaga ma waxa soo doortay qabiilkii iyo dadkii ay matalayeen ma soo doortay mise fahad iyo waxa soo doortay kuraastan xiran dadkii kuraastan hadda macnaha lagu celiyay dadkoodii matalayaan waa ninka horta qofku inuu fahmaa waxa uu matalayo iyo booska uu ku fadhiyo iyo cidda soo dooratay iyo macnaha kursigaas mudankiisa inuu marsiiyo marka haddii uu yiraahdo hadda waxay yiraahdeen ma kama qayb galayno shahaadada mala tegeyna meesha taas qalad waaye daday ka soo baxeen maamul goboleed ay matalayaan waa qayb dhan oo ii sheeg oo 4 qaybood ugu waaweyn wadanka kamid ahoo maxaaheer koonfur galbeed marka inay 4 kursi u xayirnaadaan oo masiirkii ummadan oo intaas le'eg oo qabiil intaasoo qabiilla ay soo doorato juhdi badan soo gal inay yiraahdeen shaqsiyaadan u xayirnaanaynaa haddii kale dowladda dhan waa burburaynaa iyo doorashadoo dhanba dibaa lagu laabanayaa oo qallaaso horle wadankan u keenaan wax laga xishoodo waaye waa wax oo maxaaheer fadeexo ah doorashadan waqti badanaa soo galay muddo badana la sugaayay caqabada badan hortaagan oo hadda lagu gudbala rabo dhibaatooyin badanaa jiro maqnaanshahooda marka waxay keenaysaa culays aada u weyn laakiin horaa loo bartay Soomaaliya waxa waaye haddii mushaakilka uu noqdo mid aan la xali karno oo ka sii dara haddii uu noqdo waxaa la isku dayaa in laga gudbo waxay noqonaysaa koramka haddii uu buuxsamo
كورم كهذا سيدا هذا ترى ده كورم كوا بحسيه هدي أو بحسي بقدمي برنامج الدورنايا إلا مدحولين والدورنايا سبسوتو عدد أن ربين حل ما الله فل إلهي سيدا سدرت وحن هذا معناها جانس كان نقول في إدي سرعي فيه وإذا إل إيمان هذا قصة بحي ما ملك كفر قلبه إن إنسان شخص يلعب يصدق إنسان أحير نالم oo ayego ilaa 70 gaarayo in ay shahaadadooda qaataan Soomaaliyeen ay isu horseedi dib u dhac iyo dhibaato iyo dagaal harlo iyo fowdo
ay farax aniga horta waxaan qabaa go'aanka uu qaatay madaxweynaha Cabdi Axir Fakareen ee koofur kabad uu ku saxsan yahay waxa lagu saxsanayna waxay tahay doorasho la qabtay kuraasta lagu dhigay 4 kursi 3 kursi kamid waxa laga leeyahay koofur kalbeed habra ay rasmi ahaayeen mareen maxay ahay shahaadooyinka siyaasiyey oo isugu yeeray macnaha in guraastiisi oo buuq uu ka taagneen oo guddi khilaafaad ku dhaganeen in uu ma taqaanaa maxay ahayd shakhsi oo dana leh uu ku dhaganaado ama dad kale shakhsi ah loogu dhaganaado runtii macnaha maxay ahayd Soomaali xidid dhariga maxay ahayd kulaylka waxa ka keenay waxa jira ka keenay marka ani runtii waxaan qabaa maxay ahayd afartaas kursi ee la isku haysto in habra ay rasmi ah loo maray mid kale koofur kalbeed waxa waa maamul goboleedka ugu xilibaanad badan 77 xilibaan ka soo baxdo 77 xilibaan la aan deedne wax doorasho la qaban kara mala constitution kan waxa wuxuu dhigaa hadii macnaha maamul goboleedka mid doorasho ka maqan yahay inaysan wax hor socod dhaqaaq ah isin jirin marka ani waxaan qabaa in maxay ahayd dabashada ay qabto koonfur kalbeedna la xaliyo gudiga doorashooyinka inay dib isugu laabtaan quraastan ay xannibeen ma taqaan xannibaad ay ka qaadaan maxay ahay habraacii rasmiga ay soo mareen kulan isii fasaxan 4 kursi iyo wax la mid ah in aan wadanka aan dib loo gelinin aniga ma arkin meel looga hadlo qoondada haweenka laga ma hadlin waxaas dhan laga ma hadlin 4 kursi ala waa maanta dhan aa ma taqaana la isku haystaa taasna macnaheedu waxaan u arkaa in ay tahay arin dana shakhsi ah laga leeyahay marka danta shakhsiga iyo wadanka hor u socdo waxa ka muhiimsan wadanka hor u socdo marka waxaan rabnaa in wadanka hor loo socsiyo
waa maasanta faarax ugu dambeyn maxamed shuuriye wadanka waxaan rajay laga qabay in doorashada mar hadii ay soo dhamaatay tiim madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka la doorto haddana caqabado kale ayaa soo baxaya maxaa la fili karaa mustaqbalka dhow
iyo horto caqabad kasto jirto waxa lagu qasban yahay oo qasab ah hadii halkii la gaari waayo sababtoo ah in wax la xaliyaa la rabaa haddii halkii la gaari waayo oo halkii ay noqoto nin geed ku dhegay oo aan ka fuqin hadday noqoto waxay noqonaysaa in lala gooyo sababtoo ah ninkii la yiraahdo ii sheeg lafta gareen xil dhibaanada waa ka soo baxeen oo maamul goboleedka waa ka soo baxeen laakiin waa inay xor u noqdaan waa inay xor yihiin ma way kaba dad xor ah dad macnaha 2-3 u xayiranaa xilligan dhahayo oo dowladdan iyo ummaddan iyo masiirdan oo soomaaliyeed u baabi'inayo waxay noqonaysaa ma aha wax aqli shaqeynaya ma aha haddii ay sii taagnaadaan ay dhahaan waa sidaana yelina aniga waxaan qabaa in koormka hadduu buuxsamo horan looga socdo oo la qabto ii sheeg doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka la qabto tiim madaxweynaha tan kale oo taagan waxay tahay ii sheeg hadda Hirshabeelle waxa waa halka kursi waa kursigii Fahad Yaasin siduu ku soo baxayna horaa ugu sheekeyey waxa waaye hal xaalaan nidi xaalaan ma dhasho siduu ku soo baxaya waxa ahayd xaalaan marka in xilligan uu sii doodaba baxaba filikaas waa xirmay doorashada qabiilkaas waa laga heli karaa dad ka fiican asiga waa laga heli karaa dad mateli kara qabiilka waa in guddiga warkooda uu socdaa waana noqon doontaa insha allah
haye faarax ugu dambeyn
aniga ugu dambeyntii waxaan ku soo kananudayaa waxaan qabaa kuraasta hadda la xanibay in oo la sii deeyo bartaamula gursigan hadda oo Hirshabeelle laga soo doorto 086 hope 086 warqad waxa jirta ay soo saareen gudiga doorashooyinka ee maamul goboleedka Hirshabeelle ay leeyihiin gudigaas habraacay rasmiga ah uu maray waa in gursigaas la fasaxa marka waxaad moodaa in ma taqaanaa kuwii maxay ahay fit iyo seat inay iska war haynin qaabkay warqada ay kala soo saaraan marka si wadanka ma taqaanaa doorasho uu aado si ma taqaanaa wadanka cakiranta uu ku jir looga baxo waxaan rabaa waxyaalaha la isku asal in xal laga gaaro maxay ahayd sidaasna ma taqaanaa wadanka doorasho uu gaaro salaam
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinayay xubintaasi dooddu gaabnaan qad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa nala socodsiinayay Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkeen baa akhiyaartan dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdona waxay idinla socodsiinayaa Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaan ku bilownay Falastiin wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee degaadhiyanaya warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Britain oo ku dhawaaqday in la kordhiyo cadaadiska dhaqaale ee Ruushka la saaray iyo waliba in lagu dhufto meel adag. Dowladaha reer galbeedka ayaa sida uu wargeysku daabacay xannibay $350 billion oo dollar oo ka mid ah $640 million oo dollar oo Ruushka dibadda u taalay. Xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Liz Truss oo booqatay magaalada Warsaw ayaa sheegtay in 60% lacagtii Ruushka dibadda u taalay ay imika xaniban tahay.
Liz Truss ayaa Cabdixaafid oo shir jaraa'id oo ay la qabatay dhiggeeda dalka Poland waxay ku sheegtay in loo baahan yahay dhaawac dheeraada oo si degdeg ah loogu geysto dhaqaalaha Ruushka. Waxaanay sheegtay qaabka keliya ee dagaalka uu Putin ku joojinayo inay tahay in uu ku guuldareystay Ukraine. Waxa kale oo ay sheegtay xogayaha Britain in inkasta oo ciidamada Ruushka laga difaacay Kiev, laakiin aanu isbedelin ahmiyadoodii iyo ujeedadii ay duulaanka ka lahaayeen. Waxa aanu ognahay, ayay tiri, sida wargeysku daabacay in Moscow ay isha ku hayso bariga iyo koonfurta Ukraine, iyaga oo aan qiimeynayn nolosha iyo wadaniyadda dadka reer Ukraine. Poland ayaa dalka ay Yurub isugu dhow yihiin Britain ah arrimaha dagaalka. Xogayaha Britain waxaa sidoo kale ay la kulantay ra'iisul wasaaraha dalka Poland.
Falastiin ee wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa wasiirka laanta socdaalka Britain oo kasoo horjeestay qorshe ay dowladda Britain ku doonayso in dadka qaxootiga dalbada artiyadooda lagu qiimeeyo waddanka Rwanda oo halkaasi lagu hayo inta go'aan laga gaarayo. Ra'iisul wasaaraha ayaa doonaya in dadkaas lagu hayo Rwanda oo lagu qiimeeyo artiyadooda waxaana ku baxaya malaayiin dollar sida ay dowladdu sheegtay. Sida wargeysku daabacay, dalalka Albania iyo Ghana ayaa diiday codsi ay dowladda Britain hore ugu dirtay Rwanda ayaa hore waxa ay u aqbashay qaxoonti dalal Yurub ku yaala laga geeyay dalkeeda. Wasiirka laanta socdaalka Britain oo iminka ku hawlan qaxoontiga Ukraine ayaa sheegay in aanu qorshahan waxba kala socon oo uu kasoo horjeedo.
Wasiirkan ayaa sheegay in haddii qorshahani yahay mid laga dhex wado laamaha socdaalka, in aanu waxba ka ogeyn. Hawsha ah in qaxootigan laga keenayo Ukraine ayaanu caqabado badan kala kulmaynaa, ayuu yiri. Ma arka, ayuu yiri, inay fudud tahay in loo diro Rwanda. Arrinkan ayaa imaanaya iyadoo xubno dowladda ka tirsan qorshahani ay diideen, iyadoo lagu qiyaasay in qofkiiba ay ku bixi doonto ilaa 2 million oo gini, ayna ka jaban tahay in la dejiyo hoteelada dalka ugu qaalisan. Waa in ay dowladdu dhistaa xero qaxootigan la geeyo oo la mid ah xerada Guantanamo Bay, ayuu yiri. Mas-uuliyiinta arrinkan diidan ayaa sheegaya in ay ka hawl yar tahay in qaxootigan la geeyo jasiiradaha ay Britain maamusho, taasi oo ah in aan dal kale mas-uuliyadda qayb ka noqon doonin, laakiin tan hadda uma muuqato.
Falastiin ee wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda Israa'iil oo ka mamnuucday dadka labka ah ama ragga da'doodu u dhaxaysa 12 jir ilaa 40 in aanay salaada Jimcaha ku tukan masaajidka Al-Aqsa inta lagu guda jiro bisha Ramadaan. Caruurta da'doodu ka yartahay 12 jir, dumarka iyo ragga da'doodu ka weyntahay 10 jirka salaada Jimcaha waa ay ku tukan karaan masaajidka iyaga oo aan amar cidna ka qaadan, sida ay dowladdu sheegtay. ee wargeyskuna daabacay ragga da'doodu u dhaxaysa 40 ilaa 49 jir waxa ay u baahan yihiin in ay helaan ogolaansho rasmi ah si ay masaajidka ugu tukadaan maalinta salaada Jimcaha.
Dowladda Israa'iil ayaa sheegtay in tallaabooyinkan ay u qaadeen bisha Ramadaan arrimo la xiriira ammaanka awgeed. Haddii ay xaaladda ammaanka sugnaato, wax ayaanu ka bedelaynaa, ayay dowladdu sheegtay qorshahan. Waxa aanu isku dayaynaa wax kasta oo dadka u suura gelinaya inay nolol caadiya ku noolaadaan iyo in aanu ka difaacno dadka Israa'iil weerarada argagixisada ku soo qaadaya. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa sheegay in tallaabooyinkan uu ugu sheegay madaxweynaha Israa'iil qadka telefoonka talaadadii aynu soo dhaafnay.
intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
haatanna dhegeystayaal, aan ku wada nasanno qasaayidka nabi abaanka idinku talagalnay.
Somalia, I want that. I help you, Garabada. Arban, Itali, Anawu.
qasaydkaas ayaa ku soo gabagabeynaynaa baahintiin idaacadeedu idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe. Waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.